Într-o zi când veți ajunge la reanimare în Timișoara, și nu vreau să prorocesc pentru nimeni că nu sunt proroc, într-o zi când nu o să mai poți să vii la biserică, într-o zi când nu o să mai poți să te implici ajutând un sărac, când o să fii undeva întins într-un pat și o să picure perfuzii în tine, singura mângâiere care o să o ai, știți care e? Că atunci când ai putut, ai făcut. Că atunci când ai fost binecuvântat, ai folosit binecuvântările tale și ai fost o mângâiere pentru alții și ai fost un ajutor pentru alții. Uitați-vă la Iov, pe o grămadă de gunoi, de cenușe, cu un ciob în mână. Iov dă filmul vieții sale în spate și spune Iov așa: scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Ce mai făceam mai departe? Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Iubiții mei, deschidem cuvântul Domnului la Exod, capitolul 16, citesc primele 4 versete, pagina din Biblie 76. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustia aceea împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis: cum de n-am murit lovis de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam? Căci ne-a adus în pustia aceasta ca să face să moară de foame toată mulțimea aceasta. Domnul a zis lui Moise: iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după legea mea. Amin. Vă invit cu respect, cu prețuire, să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, aș vrea să putem spune din toată inima: Dumnezeu să fie lăudat. Întotdeauna când trebuie să predic la o evangelizare, am foarte mari emoții. Deși slujesc prin Harul Domnului de 17, aproape 18 ani, vă spun de ce am emoții. Nu am emoții din cauza mulțimii prezente, ci am emoții foarte mari că există o provocare enormă să aduci un mesaj complex din Biblie și să-l faci practic pentru omul de rând, poate nefamiliarizat cu Biblia așa de mult, la fel cum a făcut Domnul Iisus Hristos cu pildele. Sunt sigur că pentru el nu era greu și nu era o provocare lucrul acesta, dar atunci când s-a uitat la pescare, a spus pilda năvodului. Atunci când s-a uitat la oamenii care în mare parte se ocupau cu agricultura, a spus pilda semănătorului. E greu să vorbești omului din ziua de astăzi care se uită pe un telefon, dă de 3 ori cu degetul și a văzut toate știrile de pe mapamond în 5 minute. Și tu să-l ții cu David și Golia 50 de minute, e provocare, e greu. Dar vreau astăzi să recunosc și să spun că între noi este cineva care poate sătura mulțimii. Și să știți că e foarte ușor să dai de mâncare la omul care e flămând. E foarte greu să dai de mâncare la omul sătul. Poți să-i pui prăjitură cu mac, o să zică că îi rămâne între dinți, el nu mănâncă. Dacă îi pui, eu știu ce, cozonac, cremeș, bagă de vină la orice, că e prea tare foaia de la cremeș, că e prea moare, că e prea multă, nu știu ce. Când omul e flămând, Dumnezeu satură după dorință tot ce are suflare. Doamne, în această zi te rog să ne saturi pe toți cei care suntem flămânzi. Pentru că tot Domnul Iisus spunea: ferite de cei flămânzi, cum în Timișoara, am fost la ora 1 în mall cu copii, apoi am mers la un control medical, în Timișoara, în 2024, să mai fie flămânzi? Că nu știi ce să alegi, Mesopotamia sau Mado, KFC sau Mac, și mai știu cât de aveți pe aici. Iubiții mei, există o altfel de foame care există în Timișoara și puțini o au. Și cred că aceia puțini sunt prezenți astăzi la Smirna. Ferite de cei însetați și flămânzi după neprihănire, după sfințenie, după o viață nouă, căci ei vor fi săturați. Doamne, satură în această seară. Iubită biserică, cântarea ultimă a corului e o cântare extraordinară. Mi-a schimbat predica și gândurile cu care am venit și am decis să vorbesc despre cineva. Așa spunea cântarea. E cineva. Și numele acestui cineva este Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, foarte mulți din România își aduc aminte de acest cineva când trec printr-o cauză de boală, când cineva face un accident, când au o tumoare, când au o problemă. Dacă ar fi să vorbim despre familiile prezente aici, sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră ați fost încercați într-un fel sau în altul. Eu dacă o lună mie și soției mele ne merge totul bine, deja ne punem întrebări dacă suntem pe calea cea bună. Păi n-are cum să-ți meargă bine tot timpul dacă mergi spre cer. Tot timpul sunt necazuri, probleme, lovituri. Dar am o veste bună, diavolul nu dă la picioare la colegii lui, numai la cei din echipa adversă. Așa că dacă trec prin probleme, prin necazuri, noi cântăm o cântare compusă de Odniel Știrb în 2003, eroii slavei vin acum acasă. Am o veste bună pentru voi, eroii nu se nasc, eroii se formează. Eroii se formează. Un om care este medaliat pentru mușchii care îi are în fața lumii, petrece 10 ani de zile fără să fie văzut de nimeni trăgând la fiară. Vedeți? El nu se naște cu mușchi, el se formează. Vreau să vă spun că vine o zi a premierii cerești. Și Dumnezeu prin necazuri, prin încercări ne formează. Spune Ioan 15:2, pe orice mlădiță care aduce rod, el o curățește. Acum, dacă curățirea ar însemna Tesla, eu m-aș abona primul. Știți? Sau o casă nouă, sau ceva. Eu aș fi primul. Dar curățirea de cele mai multe ori nu înseamnă neapărat o gresie, o faianță, o casă sau o mașină, ci curățirea de multe ori înseamnă lacrimi, necazuri, probleme, frământări. Am văzut oameni, iubiții mei, încercați prin sărăcie. Eram în Oltenia, niște frați au trimis un frigider la o soră care avea copiii ei și a mai înfiat câțiva, obligată fiind de o mamă care a fugit de acasă cu altcineva. Și m-am dus și am văzut acel frigider care cu 3 săptămâni, 2 săptămâni înainte fusese plin. Frații care l-au trimis cu mult bun simț au umplut frigiderul acela până la refuz. Însă când am ajuns și am vizitat familia aceea, frigiderul era scos din priză. Și am zis, soră, frigiderul acesta v-a fost trimis să fie în priză, nu să fie scos din priză. De ce îl ține scos din priză? Că cineva s-a cheltuit pentru frigiderul ăsta. Și a zis, frate Cristi, dacă aș avea ce să pun în el, l-aș ține în priză. Dar așa m-am gândit că n-are rost să consum curent, deja nu am ce să pun în el. Îmi iau multe lucruri pe caiet, multe lucruri împrumutate la magazin. Iubiții mei, am ieșit din casa aceea și parcă undeva în conștiința mea am auzit o voce. Nu ea îi femeia încercată, ci tu ești al încercat. Am crezut ani de zile cu omul cu frigiderul gol e încercat. Avem la noi la biserică, am avut până acum 2 cărucioare, 2 persoane pe cărucior. Una a plecat în veșnicie de 1 an jumate, acum mai avem unul singur. Și când te uiți la un om care intră pe cărucior, te uiți și zici, mă, cred că el e încercat. Dar parcă o voce la nivelul minții spune, nu el e încercat. Că n-am ce să cer de la el. Tu ești încercat pentru că ai picioare, ai sănătate. M-am uitat, iubiții mei, la oameni care sunt în durere, în necazuri. Și de multe ori am judecat poate greșit. Pentru că spune Pavel, cunoaștem în parte. Și când cunoști în parte, cum judeci? În parte. De ce să petreci la tribunal luni de zile de strâns probe? Ca judecătorul să nu asculte doar o parte. Doar un avocat. Doar păgubitul. Doar o parte din probe. Iubiții mei, în această seară, aș vrea din toată inima să nu vorbesc despre încercarea prin cancer, nici prin diabet, nici prin pierderea cuiva drag, nici prin încercarea prin sărăcie, nici prin încercarea căderii unui examen la facultate. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre încercat prin binecuvântare. O încercare care, dacă aș vorbi despre încercat prin cancer, nu s-ar potrivi la toți. Deși statisticile spun, prin doctori, 66% din oamenii care mor, mor de boli incurabile. Așa că atenție, când te uiți la un om bolnav, uită-te cu milă, uită-te cu compasiune, postește și roagă-te pentru el. Șansele ca tu să fii într-o zi așa sunt de 66%. Și Biblia mea spune, cum ai făcut, așa se va face. Iubiții mei, haideți să ne uităm astăzi la această încercare prin binecuvântare. Așa spune aici Biblia. Iată că voi face Exod 16 cu 4 să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi ca să-l pun la încercare. Cum, Doamne, atunci când vor cădea 10 de vagoane cu mană, că să rănești 2 milioane de oameni aproximativ câți erau ei, era vorba de 10, cineva a calculat, de vagoane de mană. Când o să vedem că plouă cu mană, cu mâncare, tu o să ne testezi, tu o să ne pui cântarul în față, da, o zis Dumnezeu, un cântar invizibil va fi pus în dreptul vostru. Și vreau în seara asta să ne uităm ce înseamnă încercat prin binecuvântare. În primul rând, iubiții mei, încercat prin binecuvântare înseamnă încercat prin recunoașterea sursei binecuvântărilor. Se întâlnește Esau cu Iacov în Geneza 33 cu versetul 9, după aproximativ 20-21 pic de ani de separare. Și Iacov vrea să-i facă un cadou lui Esau, iar Esau îi răspunde cu următoarea frază: eu am din belșug, păstrează, frate, ce este al tău. Auziți, vă rog, răspunsul lui Iacov în versetul 11. Primește, deci, darul meu care ți-a fost adus, fiindcă e cineva. Fiindcă e cineva. Fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Amândoi băieții aceștia care crescuseră împreună au spus, avem de toate. Numai că unul dintre ei a zis, am de toate. Pentru că în spatele binecuvântărilor mele e o mână care m-a binecuvântat. E o diferență colosală. Veți întâlni în viața dumneavoastră oameni care și-au făcut o casă și se vor lăuda cu ea. Și veți întâlni și oameni care și-au făcut o casă și vor spune, cu ajutorul Domnului am casa aceasta. Veți întâlni oameni care au muncit în Anglia, în Italia, în Belgia, în România. Și vă vor arăta mașina sau mașinile pe care le au. Și veți întâlni și oameni care vor spune cu smerenie, tot ceea ce am, am de la El. Am de la El. Iubiții mei, în Ioan 21, ucenicii erau la pescuit. Și cred că versetul 4, dacă nu greșesc, o voce de pe mal le spune, copii, aveți ceva de mâncare? În versetul 4 spune clar că nu știau cine-i vocea aceea. Iisus era acolo, dar ei nu știau. Versetul 6, o recunosc că n-aveau nimica. Și Iisus Hristos spune, aruncați mreaja în partea. Acum eu vă întreb, știți care e cel mai umilitor lucru pentru un pescar? Și eu pescuiesc cam de două ori pe an, știți? Dacă nu prind, nu mai plec, un an de zile nu mai plec la pescuit deloc. N-are rost să pierdem vremea, mai și spune soția, eu cu 7 acasă tot la pescuit, nici nu merge. Știți? Așa că mai au 2-3 cu mine, poate 2-3 mai prindem ceva dintre copii. Dar cel mai umilitor lucru pentru un pescar, știți care e? Să-l întreb, ce ai prins asta noapte? Auzi, dacă, măcar unul dacă prindea, ți-ar fi spus, și dacă a fost cât palma, că a fost un pic mai mare, știți? Dar măcar unul. Deși ce-au spus ei, n-am prins nimic. Hai să vă spun ceva în această seară. De multe ori pe țărmul vieții voastre, când nu prindeți nimic, e cineva care așteaptă să-l bagi în seamă și, contrar gândurilor și ideilor tale, să asculți ce spune vocea aceea. Și vocea aceea a spus, aruncați mreaja. Acum eu vă întreb, credeți că un pescar experimentat o noapte întreagă dă numai pe stânga? Eu cred că o da și pe mal și în apă. Și în aer și peste totodată. Ori încercat orice variantă. Oameni experimentați. O schimbat și momiala, dar nu știu câte ori. O încercat. Dar nu a prins nimic. Dar au zis, dacă vocea aia, au zis, hai să mai încercăm o dată. Spune Biblia că au aruncat mreaja și nu mai puteau trage de mulțimea. Se va întâmpla în viața dumneavoastră să aveți, uneori poate al treci pe la salariu. Sau alte ori să prindeți o casă la un discount. Sau un teren poate mai redus. Sau ceva binecuvântare. Aș vrea să facem toți cum a făcut Ioan. S-a uitat Ioan la mreajă, nu putea să tragă de ea. Deși era obișnuit cu munca. S-a uitat la mal, s-a uitat la mreajă, s-a uitat la mal. Și dintr-o dată Ioan strigă următorul verset. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru. L-a bătut pe Petru pe spate și a zis: Petre, știi cine e în spatele unei mreji pline, a unui frigidor plin, a unei plase din Kaufland sau a unui cărucior plin? Știi cine e? E Domnul. Iubiții mei, știți ce puțini sunt oamenii care mai recunosc că în spatele binecuvântărilor noastre este Domnul? O să întrebați poate: frate pastor, dar de ce trebuie să recunosc că e Domnul? Când eu am muncit pentru asta, tu ai muncit pentru că îți dat de El putere. Că dacă n-ai avea putere, erai legumă într-un scaun cu rotile. Nu? Pentru aia ai putut să muncești. Dar de ce e important să recunosc că e Domnul? Haideți să vă spun de ce e important. Toate binecuvântările pe care le avem în viața aceasta le avem doar pentru o perioadă. Vă rog să spuneți careva dintre voi cu siguranță că sănătatea e pe viață. Poate cineva să spune lucrul ăsta? Nici măcar nu putem spune că viața în sine, cadoul acesta fenomenal, o să fie până la 100 de ani. Nu putem spune. Nu putem spune copiii care sunt lângă noi că vor trăi până la 100 de ani. Nu putem spune. Sau că vor fi sănătoși tot timpul. Știți de ce e important atunci când primești ceva să recunoști că e de la Domnul? Că atunci când ți se ia, să recunoști că e tot voia Lui. Amin. Și acum veți spune, dar unde scrie asta în Biblie? Iov 1 cu 21. O pierdut Iov 11.500 de animale, un business de milioane de euro, dacă ar fi să comparăm în banii noștri, 10 copii morți. Și spune Iov următoarele cuvinte: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Și cu alte cuvinte spune Iov: pentru că l-am recunoscut când o dat, pot să fiu liniștit când mi-o luat. Că n-aș fi pierdut nimic dacă n-ar fi fost El de acord să pierd. Și acum auziți, eu vreau să continui cu toată biserica: binecuvântat fie numele Domnului. Știți cine poate spune fie binecuvântat Domnul? Cine recunoaște că tot ce are, are de la El. Și atunci când sunt pierderi, sunt tot pierderi îngăduite de El. Am scris într-una din cărți despre Cotton Mather, un om pe care românii nu-l știu. Am vrut să afle despre el și eu am aflat despre el dintr-o greșeală. Un puritan, un om al lui Dumnezeu, unul din primii oameni care a pășit în Noua Anglie, actuală America. 15 copii a avut omul acesta, din care 13 i-au murit. 13 din 15, un caz mai greu ca al lui Iov. Și spune istoria, după fiecare copil îngenunchea, pleca capul la pământ și spunea: Doamne, îți mulțumesc și pentru lucrul acesta. Și se ridica de acolo și predica mai cu foc. Eu am o întrebare. Cum puteți să vedeți oameni care îi dor măsaua și înjură? Și altul are copilul mort. Și spune: mulțumesc Domnului și pentru asta. Știți care e diferența? Atunci când îl recunoști pe Dumnezeu, când ai binecuvântarea, o să-L recunoști pe El, tot pe El, și când pierzi binecuvântarea. Iacov 1 cu 16 spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit de unde? De la Raiffeisen, de la șeful, nu, de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. De mici copii, părinții mei ne-au întrebat un lucru și ne-au învățat un lucru: să ne rugăm pentru masă. Uneori veneam din curte, repede ne puneam la masă și uitam să ne rugăm și ne oprea tata și parcă ne enerva, ne supăra. Păi deja începusem să băgăm în gură și tu ne oprezi să ne rugăm pentru masă. Hai să vă spun unde scrie în Biblie despre o rugăciune pentru masă. Deuteronom 8 cu 10. Când vei mânca, știți că sunt oameni care mănâncă și nu se pot sătura? N-au voie să mănânce până să satură. Corpul lor nu mai acceptă mâncare cât și-ar dori. Și-a zis Domnul despre voi care încă sunteți binecuvântați: când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Dar de ce, Doamne? Că atunci când vei fi în perfuzii și nu o să te mai poți sătura, să poți să spui: Domnul a dat, Domnul a luat, eu tot lângă Domnul rămân. Că am fost cu El pe munte, sunt cu El și în vale. Nu? Iubiții mei, cine nu recunoaște pe Domnul într-o farfurie de supă, nu-L va recunoaște nici într-o casă, nici într-un serviciu binecuvântat. Doi, încercat prin binecuvântare mai înseamnă ceva. Încercat prin atitudinea inimii noastre față de binecuvântările primite. Vreau să citesc un verset pe care îl știți mulți pe de rost. Filipeni 4:13. Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Acum, fratele Nicu sau alți frați de aici mai în vârstă, cu mult mai multe experiențe ca mine, sunt siguri că au întâlnit oameni care au ajuns în așa mari necazuri încât n-au mai putut să spună pot totul în Hristos. Eu personal am întâlnit câteva situații. Frate Cristi, scrie în Biblie că pot totul, dar am ajuns în așa momente încât nu mai pot. Și atunci i-am întrebat pe oamenii aceia și vă întreb și pe voi, știți Filipeni 4:12? Și au zis, nu știm. Hai să ne uităm. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ. Acum mă uit la bărbați și la sfat, la consiliere, noi mai spunem la surori, la viitoarele soții, niciodată să nu vorbești cu un bărbat flământ. E pericol. Lasă-l să mănânce, încălzește, pune tot ce vrea, și apoi cere bani pentru șei, pentru ce ai nevoie, cu tot dragul, se rezolvă. Dar nu vorbi cu cineva flământ. De ce? Că mulți n-au trecut pe la Filipeni 4:12. Îmi spunea o mamă, mă lupt cu 5-6 copii acasă, el vine și nu mă urlă. Nu-i gata mâncarea, mă, ce ai făcut până acum? Și o să trebuie să schimb 5 copii, să fac teme cu ei, să fac curat. Și el nu poate să aibă răbdare jumătate de oră până fac ceva. Să zică, iau copilul în brațe și... Iubiții mei, o zis Pavel așa, știu să locuiesc în vilă, știu să dorm pe o rogojină sau într-o temniță. Știu să umblu cu cea mai frumoasă mașină din Timișoara și dacă trebuie știu să umblu și cu autobuzul. Știu să... M-am obișnuit în toate situațiile. Știu să fiu sănătos și dacă trebuie să port o durere de spate după mine 20 de ani, o port. Și pentru că m-am obișnuit așa, aproape 30 de ani au trecut până o scris el Filipenii. 30 de ani de zdrobire, de modelare. M-a trecut Dumnezeu și prin voi și prin munți. Și când am crezut că se termină o vale, parcă mai a apărut încă una. Dar pentru că m-am obișnuit așa, vreau să vă spun, filipenilor din Timișoara, pot totul în Hristos.